السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمئن نظر ہے جس کی طرف
پرکسیمی اکتی آیتی اشت جدو کش کانی سنیم ندریتیم گائی چیلیا ایک سہت Pra bëni garë me njëri tjetrin për vepra të mira. Kudo që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledh gjuhë të gjithë. Ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë që dëshiron. Në këtë ajet, Zoti i Madhërisëm ka dhënë një porosi të tillë, e cila është e nevojshme për përparimin e çdo antari të xhamatit. Do me thënë, për çdo përparim që i mundëson pëlqimin e Zotit të lartësuar dhe e bën atë musliman të vërtet. Atë që deklaron të jetë musliman, po ashtu, ajo është e nevojshme, pra ajo porosi është e nevojshme edhe për përparimin e përgjithshëm të xhamatit. Ajo porosi është që synimi i besimtarve të vërtet, synimi i xhamatit të besimtarve të vërtet duhet të jetë që ata të garojnë në vepra të mira. Allahu i Madhërisëm thotë që miliarda njerëz që jetojnë në këtë tokë, përveç se nëse Zoti bën përjashtim, në përgjithësi çdo kush nga ata cakton ndonjë synim për vete, për ta arritur të cilin ai mundohet. Dikush ka këtë synim, dikush ka atë. Madje edhe ata që bëjnë ligësi kanë synimet e tyre për të arritur të cilat ata mundohen. Edhe sikur ato sjellin pasoja të këqija, edhe sikur ato u shkaktojnë dëm të tjerëve. Për shembull, një vjedhës gjithë ditën e kalon duke planifikuar se ku dhe si duhet të vjedh gjatë natës. Grabitësit bëjnë planet për grabitjet e tyre. disa njerëz synojnë të dhunojnë të tjerët në emër të fesë dhe në emër të veprave të mira. Edhe ata bëjnë plane për këtë. Edukojnë fëmijë të pafajshëm me këtë frymë. Shpenzojnë para dhe kohë për këtë punë, duke u dhënë një trajtim të gjatë këtyre fëmijëve, arrin të përdorin ato sipas dëshirës së tyre, duke i përgatitur për sulme kamikaze, edhe kështu vrasin jetë të pafajshme. Dhe fatkeqësisht, sot pjesa dërmuese që bëjnë këtë lloj dhune është ajo që e quan veten musliman. Në emër të fesë po bëjnë gjithë këtë makabritet, barbarizëm dhe dhunë, dhe po luajnë me jetën e njerëzve të pafajshëm, dhe kështu i njollosin mësimet e bukura të Islamit, e njollosin emrin e muslimanëve, për të cilët Zoti i lartësuar në Kur'anin famullar kishte lënë synimin që ata të garonin në vepra të mira, do më thënë të gjitha llojet e veprave të mira. Pra, fastabiqul khairat, jo në një vepër, jo në një vepër të mirë, por të garojnë në të gjitha veprat e mira. Ky synim juaj është vendosur prej
Zotit.
Ju do të quheni besimtar të vërtet vetëm atëherë kur të garoni me njëri tjetrin në çdo vepër të mirë.
Tumhara maqsad hai tabhi tum haqiqi momin kehla sakte ho.
Allahu i lartësuar thot: wali kulli wijhatun huwa muwalliha.
Por har ek ke liye ek
çdo kush ka një synim për të cilin ai angazhohet, ose një drejtim drejt të cilit ai kthehet. Fjala vijhatun dhe të thot drejtim, an, ajo gjithashtu nën kupton rrugën apo mënyrën për të bërë diçka. Ajo ka edhe kuptimin e arritjes së një qëllimi. Prandaj, një besimtar e ka kushtin që ai ta kthej fytyrën e ti drejtohet atje ku e ka porositur Allahu. Pastaj nuk mjafton vetëm ti drejtohet, por në atë drejtim gjenden disa rrugë, dhe ai duhet ta zgjedh atë rrugë për të cilën e ka porositur Allahu i lartësuar. Pastaj nuk mjafton vetëm të endesh në atë rrugë, por rrugëtimi në atë rrugë duhet të jetë për të arritur një qëllim të caktuar, dhe qëllimi është, dhe ai qëllim është që ai na ka, që na ka treguar Zoti. Fastabiqul khairat. Pra, nuk mjafton vetëm të bësh vepra të mira, por vazhdimisht duhet të ngresh nivelet e tyre, duke u përpjekur për të garuar me njëri tjetrin në vepra të mira. Sërish, nuk mjafton vetëm të garosh e të dalësh përpara, por duhet që të kujdesesh edhe për të dobtit, të kthehesh dhe t'i marrësh edhe ata me vete. Do me thënë, një besimtar gjithnjë ka parasysh edhe përparimin kolektiv të gjematit. Prandaj, besimtari i vërtet është ai i cili kur përparon, atëherë përpiqet edhe për përparimin e antarëve të tjerë të gjematit. Edhe ata i fut në garën e veprave të mira, përpiqet që të mundësoj edhe atyre mundësit për pjesëmarrjen në këtë garë, në mënyrë që edhe ata të përparojnë, në mënyrë që rrota e përparimit të xhamatit të ecë sa më shpejt.
چلتا چلا جائے گھومتا چلا جائے
جماعت مسلمان احمدیہ
جماعت احمدیہ یعنی وہ جماعت
اشتائی جماعت اسی لیے اشکریور
کہ عاشق کے ساتھ کے
سب سے یہ بشکور اتین دیکسی تورتے سے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چدو تمبیلتے فارن اے اسائی تمیرے چ کشتے سیل ای درگوری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حقوق اللہ بھی ہیں
نکتہ تمیر کا دتیریم اندائی زوتیت کا دتیریم ادھے اندائی روبر ویت زوتیت کا آدھوریم کا ادھے شربیم اندائی تجیس نیرزیمی سب سے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے مادریشم اے درگوی سی مشیر پر تر نیرزیمین شربیمی اندائی نیرزیمیت مون تبوہت ویتم دوکے پرحاپور وی پرات میرا ویتم دوکے پرحاپور مشیر سی چو ترگوہ دیسا شیم بوئی پاک مپار چھ دیسا نیرز چھ بوئین وی پرات کچیا دے پرکت پون ایدوکوین ایدے فمیت شربیمی اندائی نیرزیمیت کورسی سی نکمون تبوہت نگا مودیلی تیورے شربیمی اندائی نیرزیمیت نکمون تبوہت میں براسیے تا پا فائش موے می جاک دیر دیے ادھے می زون
من حیصل جماعت
یو
صرف جماعت
نتورتیت سوت نبوت سی جماعت نپرجسی اگزیستون ویتم جماعتی مسلمان احمدیہ اتسیلی اشتی انگاجور ترسیش نشپرندارین ایم مشیر سا پروفیتیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نت جیت بوتن اتسیلی پو مندوہت میت جیتا منسیتی تی پر تا پرمبوشور کتا دتیور کیو پر پیکیے پو بوہت نگا جماعتی ایدھے دوکے ایدھن بوتس مسیمت اے بوکرات اسلامت مساجن اسلامت کیو پر پیے کے پو بوہت نگا جماعتی ایدھے دوکے بوتور ایدھے دوکے پرحاپر قرآن انفاملات نجو تندروش میں تا بوتس دوکے ایمسور بوتس ورطیوت تلارتا ایدھے دوکے ایدھن بوتس مساجن پاچس ایدھے داشوریس دوکے ای شربیور نیرزیمیت نہ پرمیت سپیتالیوے دوکے او شربیور فمیوے تے زوناوے تے تھیلا می شکولن می دین دے پاستے دوکے ای فرموار اتا می ورتیوتے دے می ویپرات میرا
دور دراز علاقوں میں تعلیم سے بے بہرا
دے مبی تے جیتا دوکے ای سیل نیرزیت نن فلامورین
پھر انہیں
اے پروفیتیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور سب سے بڑھ کر
دوکے ای بڑھ اتا تا پرکولن پارا زوتی تویتم پرا مسیونی جماعتیت مسلمان احمدیہ نوکش نونی مسیون اسیشت دیتین پرا زوتیمین چکمی بڑھ میں امامین کوہس نوکش نونی زوتیم اسیشت پرتا پرمبوشور اتا نے دوہ تکیمی تنیتن سنیم
معمولی عہد نہیں ہے
چنا ایک اپرت سکتور زوتی الارت سور
کرنے کے لیے ہمیں
تصیلن یو اکم شروور پاک مپار جو خدا تعالی چتن دیکم اتو روپ نکت دریتیم تصیلات نہ چوین درے پلچیمی تا اللہ ہوت
کہ اللہ تعالی کی رضا کے حصول
ادے جات کتوڑے روبوے
ان راستوں پر چلنا
سچ بہوئی شیطانی مون تا پربالمی ادے می شیطانی
ان راستوں پر
بھی دو تنا پنگوئے گا وے پراتی میرا اتسیلی دو تکریوئے پنگے سا نا روگن تون
جو نیکیوں کے بجائے لانے سے روکنے کی کوشش کرے گا
دو تنا پنگوئے روگن تون ادھے دو تنا پنگوئے چھتی عریم نیویرے تلارتا تا میرسیس پر لوتیا یون دوہتی ایت اسنچیر اہدین سرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہ جو ذیچنا نروگنے درے نروگنے اتورے تصیلت ای بیکوے تی اوزوت کیو لوتیے واش دیمیش تو تشکترے پنگے سات رسول مت شیطانت میکت لوتیے بسیمتاری دو تا واش دوی تے پریک نیویلے تریا تے میرسیس دے دو تا واش دوی تے فیتوے گرادات اے ریا تے چنت نہ اومیتن مت میر چکا دال پر نیرزیمین پرندائے
اس کے حصول کے لیے
پر تاری تول کتے سنیم جدو کچھ گنے چوفتی دی تول اپو ای وگل چوفت فمی اپو ای مشور چوفت بور اپو گروہ تجیز دوہت پر پیچھن
تمام قسم کی نیکیاں اپنا کر اللہ تعالیٰ کے
سنی میون اشت تکاپیم تجیزا میرسید ادھے پرکت دوہت پر پیچھن Njëra ndër veprat e mira që Allahu i madhrishëm na porositi në Kuranin famlar është shpenzimi në rrugën e Zotit. Edhe sakrifica financiare në rrugën e Zotit është domosdoshme për t'i arritur ato qëllime që ju kam përmendur pak më parë. Do me thënë për përhapjen e mesajit e islamit dhe për shërbimin ndaj njerëzimit. Historia mbi 125 vjeqare e gjematit është dëshmitare që antaret e gjematit vazhdojnë të bëjnë sakrifica financiare për këto qëllime. Kjo sakrific dhe mirësi janë shenja daluese të gjematit Ahmedia, duke parë të cilat të tjerët mahniten dhe shtangen. Në kuptojnë se çfarë ndjenje vepron prapa saj. Pa dyshim, ky shpirt lind të një Ahmedian, sepse si pas porosisë Allahu të madrishëm, a i e merë synimin pikrisht garën me njëri tjetrin në veprat e mira. Prandaj, sot, në faqen e dheut, Ahmedianët janë të vetmit. Pra, jeni ju që etiketoheni me statusin e dhënë prej Zotit, populli më i mirë që ka dalë për njerëzimin. Sepse keni mbajtur gjallë garën e veprave të mira dhe përpiqeni për të. Sepse ju jeni ata që vazhdoni të sakrifikoni jetën, pasurinë, kohën dhe nderin për të përvetësuar veprat e mira dhe për të përparuar drejt tyre, për përparimin e xhamatit dhe për të përhapur mesazhin e islamit në të katra anët e botës. Asnjë armik, asnjë fuqi nuk mund të bëhen pengesë në rrugën e përparimit të xhamatit musliman Ahmedia. Asnjë qeveri dhe asnjë grup nuk mund të ngadalësojë shpejtësinë e përparimit ton derisa ne kemi shpirtin për të bërë garën e veprave të mira. Bejtin që kemi bërë duke e pranuar të dashuruarin e vërtet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për të bërë pjesë e manifestimit të dytë të fesë islame, ky zotim inshallah taala asnjëherë nuk do të na zbehë shpirtin për të garuar në veprat e mira. Islam ki nashat e sania ka hissa banne ka ehd kiya hai. Duke parë frymën e antarëve të xhamatit për sakrifica dhe për të konkurruar me njëri tjetrin në veprat e mira, nganjëherë edhe ne habitemi. Edhe unë befasohem kur shoh se çfarë sakrificash, se çfarë sakrificë bërësh janë këta njerëz, të cilët vazhdojnë të sakrifikojnë me qëndrueshmëri. Zoti i dha Mesiu të premtuar alayhis salam pra xhamatit të tij të devotshëm të tillë, të cilët me qëndrueshmëri të plotë vijojnë të bëjnë këto sakrifica, të cilët e kuptuan realitetin e garës për të bërë vepra të mira. Kuptimi i fjalës fastabiqu apo istibaq është vijueshmërisht të ecësh përpara dhe vazhdimisht të përpiqesh për këtë. Kjo ecje përpara tek antarët e xhamatit dallohet në veprat e tyre të ndryshme. Dhe njëra prej tyre, siç ju kam treguar, është sakrifica financiare. Çdo vit, me bekimin e Zotit të Madhrishëm, xhamati sakrifikon për këtë qëllim. Ndër sakrificë bërësit ka edhe ata që janë antarësuar të rinj. Ka edhe Ahmedian të vjetër, ka edhe të varfër, ka edhe mesatar, dhe relativisht ka edhe të pasur. Çdo kush nga ata që ndërgjegjësohet me thelbin e sakrificës financiare fillon të përparoj në këtë vepër të mirë. Nëse ka mangësi, ajo është vetëm tek ndërgjegjësimi nga përgjegjësit, në dedikimin dhe në besnikërinë e antarëve të xhamatit. Me bekimin e Zotit nuk ka asnjë mangësi. Shumica e antarëve të xhamatit جنتہ چکان تارزورا تووگلا
افراد جماعت کے خلاف
ری دیمیش ادے شمیتسا اے ساکریفیس برسو وی وین پریتیورے تے cilët marrin pjesë në sakrificat financiare duke lënë anësh shumë nga dëshirat e tyre materiale. Padyshim, disa që janë të pasur bëjnë sakrifica të mëdha edhe ata. Por për nga niveli i sakrificës, po ashtu për nga sasia e sakrificës, sakrificat e të pasurve janë shumë më pak se sa ato të varfërve. Në këtë kohë Zoti i ka begatuar shumë Ahmadianët që jetojnë në vendet perëndimore, ose mund të themi që pjesën më të madhe të tyre Zoti e ka begatuar më shumë se përpara. Shumë gjëra u ka dhuruar Zoti. Prandaj ata nuk duhet të shikojnë vetëm faktin se sa shumën e japin në rrugën e Zotit. Pra, nuk duhet të shikojnë vetëm faktin se sa është shuma që japin në rrugën e Zotit, por duhet të shikojnë sakrificën që kanë bërë ata gjatë një viti, vitin tjetër a kanë hedhur një hap përpara apo jo. Nëse jo, atëherë duhet të shqetësohen. Si që tregova, në përgjithësi Ahmadianët e kuptojnë shpirtin e garës për veprat e mira dhe mundohen për këtë. Në xhamat, përveç kontributeve të përhershme, bëhen edhe thirrje të ndryshme financiare dhe antarët e xhamatit edhe atyre thirrjeve ju përgjigjen me entuziazëm. Disa thirrje bëhen nga ndonjë xhamat vendas, disa nga ndonjë xhamat kombëtar për ndonjë projekt të veçantë. Në shumë vende po vijojnë projekte të ndryshme të xhamive e të tjera. Sepse këto nevoja nuk mund të mbulohen nga kontributet e përhershme. Pra, përveç sakrificave të përhershme, antarët e xhamatit kontribuojnë mjaft shumë, ose pjesa dërmuese e tyre bën sakrifica. Këtu dua të sqaroj një gjë. Të gjitha kontributet e Tehrike Jadidit dhe ato të Wakfe Jadidit janë ato që quhen kontributet qendrore. Këto nuk shpenzohen nga xhamatet vendase, ose në disa vende të varfra, nëse grumbullohen, atëherë nuk shpenzohen sipas këshillës së tyre, por shpenzohen me lejen e qendrës. Ndonjëherë, disa njerëz të vendeve të pasura mendojnë që nëse këto kontribute i përkasin qendrës dhe nuk shpenzohen për ne, pra për vendet të pasura, atëherë përse ne duhet të marrim pjesë me kaq entuziazëm në këto kontribute? Ata mendojnë se edhe ata kanë projekte të tyre, si që tregova që në çdo vend vijojnë projekte të ndryshme. Prandaj ata mendojnë që të mbulojnë më së pari shpenzimet e tyre. Më së pari ata duhet atyre u them që më së pari ata duhet të dinë që nëse kontributin e japin për hir të Zotit, atëherë pyetja e tyre nuk është e drejtë. Së dyti, edhe qendra ka shumë shpenzime të mëdha. Ka shumë projekte në vendet e varfra, ku përfshihen vendet afrikane, edhe aziatike, përfshi edhe Bangladeshin, Indin e të tjera. Madje përfshihen edhe ato vende të Evropës ku numri i antarëve është i pakët. Në të gjitha këto vende qendra shpenzon. Po ashtu, qendra shpenzon edhe për arsimin e studentëve tanë që shkëlqejnë në shkollat e tyre. Këto shpenzime mbulohen nga fondet që xhamatet e ndryshme i dërgojnë qendrës. Përveç kësaj, vetë shpirti i garës për veprat e mira na kërkon që ne ti sjellim përpara edhe xhamatit e vogla e të varfra në mënyrë që edhe ato të qëndrojnë krah për krah me xhamatet e pasura në mënyrë që ne të mund të pranohemi te Zoti pasi jemi përpjekur edhe për mbarvajtjen e atyre që janë të dobët mes nesh. Po në këtë ajet që kam recituar, Allahu i lartësuar thot: Aina ma takunu, ya'ti bikum Allahu jami'a. Kudo që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledh ju të gjithë. Pra, do me thënë, kur të gjithë do të jenë të pranishëm, të mblidhen, atëherë, ata që mbajtën gjallë shpirtin e garës së veprave të mira, do të dalin faqe bardhë. Ndërsa ata që përtuan, treguan rezerva për të ndihmuar të tjerët, ngritën pyetje që pse të ndihmojmë të tjerët, ata duhet të japin përgjigje. Prandaj, kjo pyetje, edhe sikur të vi, nga një apo dy njerëz, është kundër asaj fryme me të cilën është mësuar një Ahmedian dhe të cilën Zoti e kërkon prej nesh. Kam përmendur disa gjëra rreth shpenzimeve të qendrës. Dëshiroj të paraqes këtu përmbledh tazi një skicë të shpenzimeve të saj, pra të qendrës, në mënyrë që të informoheni se xhamatet e botës nuk i mbulojnë vetë të gjitha shpenzimet e tyre, por pjesën më të madhe të tyre mbulohet mbulon ndihma që ju jep qendra. Qendra u jep ndihmë pikrisht nga fondet që i vijnë në formë kontributesh të përhershme nga xhamatet e botës. Për shembull, vendet afrikane dhe disa vende të tjera që nuk janë të mëvetësishme janë 68 vende të botës, në të cilat përfshihen 27 vende afrikane, 18 vende të Evropës, 15 vende të Azisë dhe të Lindjes së Largët, 6 vende të Amerikës Jugore dhe 2 vende të Amerikës Perëndimore. Këtë vit, një shumë e madhe është shpenzuar vetëm në ndërtimin e xhamive dhe shtëpive të misionit në këto vende. Përveç kësaj, është shpenzuar edhe për ndërtimin e spitaleve, për emisionet në radio dhe televizione të ndryshme. Afërsisht 3 milion pound janë shpenzuar për këto gjëra. Përveç shpenzimeve të zakonshme, në disa vende vijojnë projekte të mëdha. Vetëm në Afrikë, ku qëndron ku qendra dërgon ndihmë në 35 vendet e saj shërbejnë 178 misionar qendror dhe 178 misionar lokal. Ky është një shpenzim i madh që përballon qendra. Përveç kësaj, ndihma nga qendra u shkon 41 vendeve të tjera. Edhe atje janë 243 misionar qendror dhe 928 misionar lokal. Pastaj disa xhami janë në ndërtim. Për shembull, po ndërtohet një xhami në Irlandë. Edhe pse xhamati i Irlandës ka dhënë një kontribut të madh, prapë, edhe qendres i është dashur të imbulonte një pjesë të madhe të shpenzimeve të kësaj xhamive. Gati gjysmën e shpenzimeve të saj e ka hequr qendra. Një xhami tjetër po ndërtohet në Spanjë, në qytetin Valencia. Afërsisht 80% të shpenzimeve të saj e mbulon qendra. Po zgjerohet xhamia e Kampalas, pra të Ugandës, të cilën thuaj se tërsisht e mbulon qendra. Në bregun i Fildishtës po ndërtohet një xhami qendrore. Sërish në 19 vende të Afrikës janë ndërtuar 99 xhami dhe 46 shtëpi të misionit. Ndërto, afërsisht për 65 xhami shpenzimet i ka hequr qendra. Në të njëjtën mënyrë, qendra ka mbuluar edhe shpenzimet e shtëpive të misionit. Përveç kësaj, ka edhe vende të tjera në të cilat janë ndërtuar 26 xhami dhe 70 shtëpi të misionit. Ndërto, 2 në Bangladesh, 40 në Indi, 1 në Filipinë, 3 në Nepal, po ashtu në Guatemala, Marshall Islands e të tjera. Për këto ka shpenzuar qendra. Qendra gjithashtu ka shpenzuar për studentet e shkëlqyer të xhamatit, të cilët janë afërsisht 4500. Xhamati u ka mundësuar disa miliona pound disave pra studentëve duke u dhënë bursa e disave si hua të bukur, pra hua të bukur si përdoret termi në fen islam. Ndërta afërsisht 350 student janë të tillë që vijojnë studimet e tyre të masterit dhe të doktoraturës, të cilëve xhamati u jep bursa. Përveç kësaj, xhamati vijon projekte të ujit, të energjisë elektrike, të stacioneve të radios. Të gjitha këto po bëhen nga ndihma që u siguron qendra. Kështu që të gjitha këto punë janë për përparimin e xhamatit, për ta informuar botën me mësimet e Islamit, për të shërbyer njerëzimin. Të gjithë ata që kontribuojnë po marrin pjesë në këto vepra të mira dhe kështu po bëhen pjesë e atyre njerëzve që shpërblehen tek Zoti i Lartësuar. E megjithatë, mos kujtoni që në vendet afrikane të gjitha gjërat i bën qendra dhe si ata vetë nuk po bëjnë ndonjë gjë. Nuk është e vërtetë kjo. Shumë projekte ata vetë i kanë përballuar. Prandaj do t'ju tregoj disa ngjarje të sakrificave të tyre. Në zonën perëndimore të Ganës jeton një zonjë, Fatima Daud Sahiba, e cila vetë bleu një truall dhe nisi ndërtimin e xhamisë dhe i adhuroi xhamatit pastaj. Në atë xhami 300 veta mund të falen njëkohësisht. Në fshatin Lumnara të Afrikës, ku janë bërë shumë ahmedian, prandaj antarët e xhamatit vetë kanë ndërtuar xhami. Nga që ata fshati është i madh dhe i shpërndar, prandaj ata bën projekt të 6 xhamive, ndër të cilat 4 i kanë përfunduar dhe 2 të tjera janë në ndërtim. Njërën nga këto 6 xhami e ka ndërtuar vetëm një grua e quajtur Sadika Saheba. Në këtë xhami mund të falen 150 veta njëkohësisht. E njëjta zonje më përpara ka ndërtuar edhe një xhami tjetër në qytetin Akra. Ahmed Jibrail Said Sahibi, që është misionar i Ganës, shkruan: një xhami shumë e madhe është në ndërtim në rajonin qendror. 50% të shpenzimeve e ka hequr një ahmedian i quajtur Kaku Jan Sahibi, që është avokat edhe është në gjukatën e rethit, punon në gjukatën e rethit. Jibrail Said Sahibi këto ditë është i sëmur dhe mjekët nuk arrin të diagnostifikojnë smundjen e tij. Lutuni për të që Zoti i dhënë shërim të shpejt. Amir Sahibi i Francës kishte shkuar në Marok në një turne. Ai thot: kam parë ahmedian të rinj shumë të entuziazmuar. Ata kanë dashuri të madhe ndaj kalifatit. Kur u kemi treguar për sakrificat financiare dhe u lexuam disa nga fragmentet nga shkrimet e Mesihut të Premtuar alayhis salam, atëherë vetëm pas pak ditësh njëri prej tyre erdhi te presidenti i xhamatit dhe dhuroi një shumë të madhe parash, duke i thënë se ky është kontributi im që nga koha që jam bërë ahmedian, sepse më përpara nuk i kisha ditur thënjet e Mesihut të Premtuar dhe këshillat e kalifëve rreth sakrificës financiare. Tani që i kam dëgjuar, prandaj nuk mund të ngel mbrapa. Nga Nigeri, Asghar Ali Bhatti sahibi shkruan: vitin e kaluar gjatë muajit tetor shkova në fshatin Kida Brau. Pas namazit të akshamit u bëra tabliq të pranishmëve dhe pas namazit të yatsis u tregova disa videoklipe të kalifit, të gjelse salanave të xhamatit, të xhamive të xhamatit, dhe u tregova edhe për ardhjen Imam Mehdiut, për sistemin financiar të xhamatit. Kur mbaroi kjo video, pra gjitha këto gjëra ishin në atë video, aty ishte një imam i xhamis i cili u ngrit dhe foli disa fjalë dhe i mori të gjithë banorët e fshatit dhe pra që ishin të pranishëm në xhami, edhe doli jashtë xhamis. Unë u friksova se ndoshta nuk i erdhi mirë. Pas pak ai erdhi sërish në xhami dhe më tha: tani kemi kuptuar se Imam Mehdiu ka ardhur. Unë i mora njerëzit e mi për të diskutuar se ne duhet të marim pjesë në sistemin e Imam Mehdiut dhe të garojmë sa më shumë në dhënjen e kontributeve. Kështu që ata njerëz që atë moment mblodhen dhe paguan kontributet e tyre dhe njëkohësisht plotësuan edhe formularet e bejtit për antarësimin në xhamat. Amir Sahibi i Ugandas tregon: vitin e kaluar më 18 shtator thira mbledhjen e Amilas komtare dhe paraqita një projekt për vendin si Talan që të përdore për të organizuar gjelse selana. vendi ndodhet afërsisht 15 kilometra larg qytetit, pra larg krye qytetit. Xhamati ka afërsisht 69.000 metra katror tokë atje. Të pranishmit, kur e morën vesh për projektin, me njëherë dhanë premtimet e tyre dhe filluan të jepnin kontribute. Edhe pse shilin kiniane, pra monedhë e Kinis, ka pak vlerë, por ata, sipas mundësive të tyre, me njëherë mblodhën më shumë se 83 milion shilin, me të cilat do të mbuloheshin shpenzimet e këtij projekti. Kështu që antarët e xhamatit të vendeve të pasura nuk duhet të kujtojnë që vendet e varfra varen tërësisht prej tyre. Madje edhe ata sakrifikojnë sipas mundësisë së tyre. Gjithsesi, siç e dini që sot e përmend temën e sakrificës financiare sepse do të shpallet viti i ri i arkës Tehrike Jadid dhe sipas traditës paraqes edhe disa shifra të vitit të kaluar të kësaj arke. Pas këtyre fjalëve që ju thash për të treguar se çfarë duhet të jetë niveli i një ahmediani lidhur me sakrificat financiare, do t'ju tregoj shifrat e vitit që sapo e lam pas, që ishte viti i 70 i Tehrike Jadidit. Viti mbaroi në fund të tetorit dhe tani nga 1 nëntor nisi viti i 79 i kësaj arke, pra i Tehrike Jadidit. Sipas raporteve, këtë vit xhamati ka kontribuar 7.200.700 pound xhamati ka kontribuar këtë vit. Në krahasim me një vit përpara, këtë vit xhamati ka dhënë 584.700 pound më shumë. Pakistani, edhe pse gjendja atje është kritike dhe varfëria është shumë, prapë se prapë xhamati pakistani zuri vendin e parë. Pastaj 10 vendet më radh janë Amerika, Gjermania, Britania, pra Anglia, Kanadaja, India, pra në vendin e 5, në vendin e 6, Indonezia, 7, një vend i Emirateve të Bashkuara, pra një vend arab, dhe nuk dua t'ia përmend emrin për arsye sigurie. Pastaj vjen Australia, pastaj Zvicra, dhe në vendin e 10 janë Belgjika dhe Ghana, të dy thuaj se janë barabart. 10 vendet e para për nga zuri përmendi një kriter që nuk e kuptova, pra për nga, në këtë kriter, sipas këtij kriteri, vendin e parë zuri një vend arab që sapo përmenda, pastaj vjen Australia, India, pra xhamatet e këtyre vendeve, xhamati i Gjermanisë, pastaj xhamati i Shëbas, Belgjika, Kanadaja, Anglia, Indonezia dhe Franca. Për nga mesetarja për dhënien e kontributit për person, vendin e parë zuri ai vend arab, pra atje antarët dhan kontributin në Tehrike Jadid me një mesatare 157 pound për person. Pastaj vin Shabaa, ku kontributi mesatar për një person është 118 pound për person. Pastaj vjen Zvicra, pastaj Japonia, Anglia, Franca, Kanadaja, Norvegjia, Gjermania dhe pastaj vjen Australia. Po ashtu, këtë vit nuk ushtuan vetëm kontributet, por me bekimin e Zotit ushtua i ndjeshëm edhe numri i kontribusve në Tehrike Jadid. Pra, vetëm si vjet janë shtuar 180 mijë persona. Dhe kështu gjithse në Tehrike e Jadid tani janë 911 mijë persona, pra kontribues. Par vjet ishin 781 mijë kontribues. Në vendet e Afrikës, për nga kontributi total, vinë, pra, Ghana, Nigeria, Mauritiusi, Burkina Faso, Kenya, Benini, Uganda, Tanzania, Gambia dhe Sierra Leone. Nga që këto janë vendet të varfra, prandaj i kam bërë një listë të veçantë për garën e tyre. Për nga sakrifica me bekimin e Zotit, edhe ata janë shumë përpara. Për nga numri i kontribusve në këto vende, Nigeria jo vetëm ndër vendet afrikane, por në të gjithë botën zuri vendin e parë. Vetëm këtë vit Nigeria shtoi 644.019 kontribues të rinj. Për këtë arsye, Nigeria tani më zë vendin e dytë, pra pas Pakistanit, në numrin total të kontribusve. Atje, pra në Pakistan, kemi 150.000
shamilin ki tadad me zafri ke lihaz se Nigeria na sirf Afrika ke mualik me balke dunia bhar ki jimaat me sabse aage hai is saal
te tahrike jadidit pra përveç Nigeris në vendet afrikane vin Nigeri pra është një vend tjetër jo Nigeria por Niger Benini Burkina Faso Sierra Leone edhe Ghana duhet të përpiqet në këtë drejtim në zyrën e parë të tahrike jadidit pra ata kontribus që kanë qenë gjatë kohës së kalifit të dytë edhe që ishin të parët që morën pjesë në këtë arg quhen kontribuesit e zyrës së parë. Në zyrën e parë të tregjit merrin pjesë 5927 ahmedian, ndër të cilët me bekimin e Zotit 285 janë të gjallë që paguajnë vetë, për të tjerët paguajnë të afërmit të tyre. Në Pakistan, për nga kontributi total, gjematet e para janë Lahore, Rabwa dhe Karachi, pastaj 10 qytete që kontribuan më shumë ti janë Rawalpindi, Islamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Mirpur Khas, Nawabshah, Peshawar dhe Bahawalpur. Rrethet që kanë kontribuar më shumë janë pra në Pakistan, Umarkot, Sheikhupura, Gujranwala, Badin, Sangar, Narowal, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahimyar Khan, Mirpur, Azad Kashmir dhe Khanewal. Gjematet e para të Amerikës që kontribuan më shumë të janë Los Angeles, Inland Empire, Columbus, Ohio, Silicon Valley, Detroit dhe Harrisburg. Gjematet e para të Gjermanisë për nga kontributi total janë Cologne, Rotterdam, Neuss, Koblenz, Florisheim, Mediabad, Dreish, Reinheim, South, Fulda dhe Weingarten. Nëse ilet kam lezuar mirë, nuk e di kam lezuar mirë vendet të pëjo. Ndërsa amarat pra rrethet në Gjermani janë Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Darmstadt, Dissenbach, Mannheim, Offenbach edhe një vend tjetër që nuk e lezuar mirë. Gjematet e para të Anglisë për nga kontributi total janë Fazel Mosk, New Malden, West Hill, Worcester Park, Betul Futu, Rhinus Park, Mosk West, Cheam, Manchester South dhe Birmingham Central. Në rajonet e Anglisë janë Londra, Midlands dhe North East, dhe ndër gjematet e vogla të parët janë Scunthorpe, Bormley, Lewisham, Bournemouth, Birmingham, Birmingham Park dhe Oxford. Në gjematet e vogla të Anglisë janë pra këto që ju tregova. Gjematet e Kanadas që kanë kontribuar më shumë të janë Calgary, Edmonton, Peace Village East, Surrey East, Peace Village Central, Woodbridge, Brampton, Flaverton, Mississauga West, Vaughan North, Maple dhe Montreal East. 10 provincat e para të Indisë që kanë kontribuar më shumë ti në këtë art janë Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Orissa, Punjab, دہلی زے اتر پردیش اندر سازی جماعت تے پاڑا یان کوئمبتور کرولائی کیلیکٹ حیدرآباد قادیان کنانور ٹاؤن کلکتہ پڑا کولکاتہ پیانگاڑی متدان چنائی دے تمل ناڈو دوتی ترگو اے دیسا جاڑیے ت سیکریفائس ساوے نار کنے تحریک جدید
کیرالا تامل ناڈو آندھرا پردیش
مکان بری توڑ
جموں کشمیر بنگال کرناٹک
جماعت گانس نا کی شتن چتری سمپڑا امی گانس تو چتری سم نومڑی نے کنٹریبیوس وے دوت ایشن تپاکت نیچن می کنٹریبیوس گا گانا اندکت نو نو کی کیمیا ریتور پر انتالے تے جماعت me shumë entuziazm kanë dhënë kontributet të tyre. Gjithsesi, nëse do të punoni më shumë, huzuri sot, gjithsesi nëse do të punoni më shumë, numri i kontributeve patjetër që do të rritet. Amir Sahib i Gambis tregon që një misionar i zonës Farafin thotë se njëherë një grua e moshuar erdhi në shtëpinë e misionit e pyeti misionarin që kush paguan më shumë kontributin e Tehrike Jadid në zonën Farafin. Asaj i është treguar që një ahmedian i quajtur Sambu Jang sahibi është ai që jep kontributin më të madh në këtë ardh. Sa jep ai? E pyeti ajo. Ai jepte 50.000 dilasi, pra është monedhë vendase. Ajo grua më përpara jepte 1500 dilasi si kontribut. Ajo tha, edhe pse nuk kam kaq shumë të ardhura, por dua të bëj gar me atë zotri dhe duhet të mundohem me ndihmën e Zotit të jap më shumë se ai. Amir sahib i Spanjës shkruan, Vafaur Rahman sahiba është një grua e sapo antarësuar në xhamat. Vitin e kaluar, kur ajo dëgjoi fjalimin tuaj për Tehrike Jadid, bëri premtimin për 500 euro dhe edhe paguaj me një herë. Kur asaj i është treguar që ka edhe kontributet të tjera që duhen dhënë në xhamat, dhe i tham që me që jeni ahmedian e re, prandaj nuk keni obligimet të tjera, mund të jepni aq sa të doni, por ajo të njëjtën ditë pagoi edhe kontributet të tjera sipas detyrimeve të tyre. Misionari i gjematit të Zvicrës shkruan, një antari i gjematit që është edhe president i zonës New Shuttle, është edhe sekretari të Tehrike Jadid në Amila në Zvicrës, tha që kuraj erdi në Zvicër dhe kërkoj azil, ati ju refuzua kërkesa, ndërko u shpal vit i ri i Tehrike Jadidit. Thot në llogarinë e tij bankare ai kishte gjithse 1000 franga që kishte mbetur për që kishte mbajtur për avokat dhe për procedura të tjera ligjore. Por kur dëgjoi fjalimin e Tehrike Jadidit, duke u mbështetur vetëm te Zoti, gjitha para që kishte i dha si kontribut, pastaj i u lut Zotit që avokati vërtet jeti o Zot, vetëm ti më mund të më rregullosh punët e mia të prishura. Ai jo vetëm që fitoi pastaj para në mënyrë të jashtëzakonshme, ati ju pranua edhe kërkesa, e pra edhe mori shtetësinë dhe gjithë këtë punë e bëri pa marrë ndihmën e ndonjë avokati. Misionari i xhamatit të Kirgistanit shkruan, një zotëri Gjumask sahibi që kishte bërë bejtin në 2006, që është një djalë i ri dhe shumë i përkushtuar, pas bejtit një misionar i yun i kishte shpjeguar rreth kontributeve dhe me shaka i tha që të tjerët paguajnë për të futur njerëzit në grupin e tyre, ndërsa në xhamatin ton ndodh e kundërta, njerëzit hyn për të kontribuar. Duke dëgjuar këtë, ai më njëherë tha se do të paguaj 300 kirgiz, pra monedh e Kirgistanit. Edhe pra tha do të paguaj 300 kirgiz çdo muaj. Pas një farë kohe ai e shtoi kontributin deri në 400 kirgiz. Pastaj e bëri 800 dhe pastaj pa thën dikush e shtoi kontributin e tij mujor deri në 1000 kirgiz. Kur merrnim premtime për të ardhmen Tehrike Jadid, edhe pse ai kishte shumë pak ditë që kishte bërë betin, ai dha premtimin për 1000 kirgiz të tjera. Kjo shumë gjithsesi ishte më shumë se sa kishte mundësi. I tham që të bënte premtimin më pak, por ai nuk e pranonte. Pasi insistuam shumë, atëherë na pranoi. Presidenti i xhamatit të Irlandës shkruan, një çift ahmedian kishte vendosur që kur Zoti u jepte fëmijë, ata do të dedikonin fëmijën e tyre për xhamatin. Ata kishin caktuar edhe emrat e dy fëmijëve, pra si vajzë edhe po djalë, edhe pse deri atëherë bashkëshortja nuk ishte shtatzën. Pas pak ditësh, çifti dha kontributin تحریک جدید ایدن امر تفهمی وے نیے پردیال دینی پروائز زوتی اش پبلے و اتا نینی منیو شم تو بوکر پاس پاک یاوش اتا مورن لائمین اگزوشم چه باشورتیا اشت ات زن ادھے دو تا لین بینیاک نے بیکیمین اللہو ایو لیندی دی بینیاک të shëndetshëm dhe prindërit e tyre kanë një bindje të patjetërsyeshme që Zoti u dha dy fëmijë sepse ata kishin filluar të jepnin kontributet prej tyre. Kemi një raport edhe nga India. Presidenti i Xhamatit Ahmedia të Koimbaturit shkruan për shkak se mora pjesë në kontributin e Tehreke Jadidit, më shumë se sa kisha mundësi, Zoti më tregoi dy shenja prej ti që janë besim nxitëse për mua. Thot, vazhdimisht lutesha që o Zot më mundëso të plotësoj premtimin tim që kam bërë për Tehrike Gjedidit. Befas, një dit erdi një person në dyqanin tim dhe gjithë mallin që kisha e bleu me një çmim shumë të lartë. Të njëjtën ditë unë e plotësova premtimin tim se Tehrike Gjedidit. Gjatë këtyre ditëve, në një vend ku janë magazinat e shumë dyqaneve, edhe unë atje e kisha magazinën, atje ra zjarë. Atje kisha magazinuar një mall shumë të konsiderueshëm. Kur e mora lajmin, po shkoja duke u lutur, duke për lutje pra. Kur mbrita atje, mbeta i befasuar, të gjitha magazinat ishin djegur dhe zhuritur, por nuk u prish asgjë nga magazina ime. Zjarri ishte aq i fortë sa që tavani i atij kompleksi që ishte prej hekuri ishte shkrirë. Kjo zonë është si qendër e muslimanëve që janë të angazhuar në kundërshtim të xhamatit tonë, por pas kësaj ngjarje të gjithë filluan të më respektonin. Kto janë vetëm bekimet e sakrificës financiare. Çdo herë kur i kujtoj këtë ngjarje, zemra më mbushet me besim. Esem Bashiruddin Sahibi, inspektori i Tehrike Jadidit, shkruan: gjatë një udhëtimi mbrita në xhamatin e Kavarit, që është në ishujt e Lakshadipit, në një mbledhje në udhëheqjen e Amir Sahibit fola për rëndësinë dhe bekimet e Tehrike Jadidit. Pas mbledhjes, të gjithë burrat që ishin të pranishëm dhanë premtimet e tyre edhe më shumë se sa kishin premtuar një vit përpara. Në mbledhje kanë qenë edhe gra, por në një sallë tjetër. Të nesërmën kur shkova në një qytet tjetër, Amir Sahibi më mori në telefon dhe më lajmëroi që një grua ahmediane i ankua që pse premtimet janë marrë vetëm nga burrat. Pse i privuhet gratë? Ajo tha se sot kam kuptuar se çfarë rëndësi ka kontributi i Tehrike Jadidit. Më thot zemra që pra ajo thot që i thot zemra që premtimin që kisha bër është shumë pak. Prandaj dëshiroj ta dyfishoj premtimin tim. Ajo grua është një ahmediane shumë e përkushtuar edhe pse vetëm para 6 vitesh e pranoi xhamatin. Muhammad Shafi nga Andhra Pradesh i Indis, inspektori i Tehrike Jadidit shkruan: një grua e xhamatit të Skënderabadit ka dhënë një shembull të mirë në Tehrike Jadidit. Vitin e kaluar, i shoqi i asaj ka qenë i sëmurë nga zemra dhe për një kohë të gjatë lëngonte në spital. Për shkak të problemeve financiare nuk mundi ta përmbushte premtimin që kishte bërë Tehrike Jadid. Shumë shpejt u martonin edhe vajzën e tyre. Kur sekretari i Tehrike Jadid i tha asaj gruaje për kontribut, ajo menjëherë i adhuroi. Pra, por tha që mos t'ia përmente bashkëshortit të saj, sepse parati kishte dhënë nga kursime që kishin bërë për martesën e vajzës dhe me lejen e vajzës po e jepte kontributin. Në fakt, Huzuri thot, xhamatit vendasin duhet të kenë parasysh që xhamati duhet të ndihmojë sakrificën bërës të tillë. Dy të rinë ahmedian nga xhamati Ahmedia i Koimbaturit janë ortak në një tregti që bëjnë. Njëri prej tyre shkruan: vitin e kaluar ne të dy kishim bërë një premtim të Tehrike Jadid të kontribuonin nga 10.000 rupi, pra afërsisht 150 euro. Këtë vit, ne të dy shtuam premtime dhe kemi bërë 100.000 rupi se cili, pra afërsisht 1.500 rupi, euro. I kishim shkruar edhe Hazurit që të lute për ne që ti përmbushnim premtimet. Nuk ka qenë mirë tregtia, ishim shumë të shqetësuar. Por Zoti tregoi mirësinë e ti që krejt pa pritur në erdhi një klient me të cilin kemi fituar 220.000 rupi dhe në të njëjtën ditë ne të dy i përmbushëm premtimet tona. Një vajzë e quajtur Zemiri Begum e rrethi e Samara të Rajasthanit të Indis mbijeton duke kullotur dhitë e fshatit. Kur asaj i kërkuam kontribut për Tehrike Jadidin, e zbrazi gjithë çantën e saj duke dhënë të gjitha parat që kishte fituar. Shini, siç u tregova pak më parë, që niveli i sakrificës së të varfërve është shumë më i lartë se sa ai i të pasurve. Një tjetër ngjarje që është nga rrethi Namana të Kotas të Indis, kuri u kërkua një gruaje ahmadiane kontributi të tarike jadid, atëherë ajo e porositi vajzën e saj 14 veçare që të jepte 50 rupi si kontribut. Vajza i tha nënës që kam 100 rupi dhe ato do t'i jap si kontribut. Nëna nuk e lejonte, por vajza që ishte vazhdimisht insistonte dhe në fund i dha ato 100 rupi si kontribut. Me bekimin e Zotit edhe në Indi po rritet niveli i sakrificës financiare, edhe pse qendra shpenzon shumë atje, por edhe ata po mundohen shumë të qëndrojnë në këmbët e tyre. Allahu u dhënë bereqet të pafund këtyre sakrificë bërësve, u dhënë mundësi të pasurve që ata gjithnjë të mbajnë krah për krah të varfrit dhe të mbajnë gjallë për parimin e xhamatit në mënyrë që mësimet e vërteta të Islamit të përhapen në mbar botën, sepse kur ne do të ecim së bashku vetëm atëherë mund të përhapim mesazhin e vërtetë të Islamit. Allahu e bëftë umetin musliman ta njohë ndjekësin dhe të dashuruarin e vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të krijohet një atmosferë e vëllazërisë dhe dashurisë së vërtetë dhe flamuri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të valvitet në të gjitha anët e botës. Allahu na i përmbusht këto dëshira.
اللہ کرے کہ مسلم امہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ساتھوں کو پہچاننے والی ہو تاکہ دنیا میں حقیقی بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم ہو جائے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا پر لہرانے لگے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ